VOA.
Waldaan aksiyoona barnootaa waliif jedhama. Manneen barnootaa qulqullina barnootaan Afrikaa bahaatti fakkeenya ta'an hojjechaa akka jiru dubbata. Yeroo ammaa waldaan kun manneen barnootaa isaa Finfinnee keessa jiran dabalate magaalota Oromiyaa 12 hojii barnootaa eegalee jira. Dabalataanis qo'annoo fi qorannoo qulqullina barnootaa akka geessisu ta'uu ibsee jira. Gabaastuu VOA haarawaa Tsahaay Daamxootu Finfinnee irraa erge.
Yeroo ammaa qulqullinni barnootaa dhimma yaaddessaa ta'aa dhufuudhaan qaamoleen tokko tokko dhaloota egeree kanaaf beekumsaaf dandeettii qabnuun gumaachuufi qabna jechuun hojiitti seenaniiru. Waldaan aksiyoona barnootaa waliif qaamolee kanneen keessaa tokko manni barnootaa waliif qulqullina barnootaa eeguudhaan barattoonni kunneen abdii egeree biyyattii akka ta'aniif hojjechaa jira. Keessumaayyuu manneen barnootaa kanneen biroorraa qulqullina barnootaa ilaalchisuudhaan wanti addan taasisuu jedhan hoogganaan waldaa aksiyoona barnootaa waliif obbo Gololchaa Baallii.
Wanti adda mana barnootaa keenya godhu qulqullina barnootaatti wal qabsiisee tokko barsiisota nuti mindeessine barsiisota 3-9 qabna barsiisota nuti top quality warraaqa biyya sanaattuu dandeettii qaban keessaafillee barsiisota jajjattuu mindeessine qulqullina barnootaa hojjechaa jirra. Kan qofa doon ta'een barsiisota biyya alaa barsiisota 15 ol afaan Ingiliziin irratti hojjennee barsiisaa jirra. Qulqullina addaa irratti ijoolleen fakkeenya kompiitara kutaa tokkoo kaasanii barachaa jiru. Akkasumas sirna gadaa kutaa tokkoo kaasanii barachaa jiru. Ijoollee ammumaa jalqabdee akka waan gurguddoo yaaduu danda'an saayinsii irratti tireeningii kennaa jirra. Kilabii ijaa wal mana barnootaa keessa dhaanne kilabii ijaa kun hundinuu saayinsii walii galaatti wal qabsiisanii akka isaan qulqullina barnootaa irratti hojjetan gochaa jira.
Qulqullina barnootaa eegsuudhaaf meeshaan barnootaa dhimma xiyyeeffannoo argachuu qabu jechuudhaan manni barnootaa waliif kun hanqina sirna barnootaa mootummaa gochuuf illee kitaabolee deeggarsaa gosa 56 ofii qopheessee ijoollee dorgomtuu taate horachuudhaaf hojjechaas kan jirudha. Waldaan aksiyoona barnootaa waliif umurii waggaa 2 hojiilee qulqullina barnootaa waliin walqabatan hojjechaa kan jiru akka ta'e kan dubbatan hoogganaa waldichaa rakkoolee dhimma kana waliin walqabataniif falada'uuf qorannoo gaggeessineerras jedhan. Qorannoo gaggeessaniinis bu'aa argameen qulqullinni barnootaa akka biyyattiitti yaaddessaa waan ta'eef fuuldura kana manneen barnootaa waliif dabalatee manneen barnootaa mootummaa fi kan dhuunfaa hundumaaf illee furmaata ta'anii jennee hojjechaa jirraa jedhan obbo Gololchaan.
Riisartii keenya jalqabaa maan dhaabbisiisaa in terms of language manneen barnootaa hin jiran qulqullina irra hojjechuu dhiisii jalqaba sana tokko afaan isaatiin barachuu danda'u qaba. Kan mootummaa malee manni barnootaa dhuunfaa baay'een isaa afaan Oromootiin barsiisu Oromiyaa guutuu keessatti jechuudha. Kun jalqaba akka kan manaa dhufaate isa kana. Ittaan illee qulqullina barnootaati. Kanarra dhaabbanneetti riisartiin kun waggaa 10 yoo inni barbaachise mana barnootaa keenya qofaaf aduun ta'e manneen barnootaa naannoo keenya jiran magaalotii nuti jalqabne kuni mana barnootaa keenya rool moodel ta'uu danda'u. Rool moodel ta'ee akka mana barnootaa waliin dhalootaa hojjeta akka jedhan nuti manneen barnootaa naannoo san jiru isaanii deeggaruu dhaqneenu maafi dhalootatti achi keessa barata. Manni barnootaa waliin Oromoo hunda barsiisuu hin danda'u. So warra barsiisaa jiru barsiisuu isaanii leenjisuu fi barbaanna mana barnootaa san jajjabeessuu barbaada. Haga ammaatti riisarchii hojjenne sanii tireenii hojjettoota keessaa marsaa sadii ol kennineerra itti aansinee barsiisota mana barnootaa biraan jiran kan mootummaa ta'ee kan dhuunfaa akka naannoo san jiran tireenii kennuu fi dandeenya.
Maatiin barattootaa duraan manneen barnootaa duratti barsiifachaa turaniif gara mana barumsaa waliifitti kan fidan garaagarummaa faayidaa daa'imman isaanii achitti argachaa jiran dubbatu. Aadde Marii Maashaa maatii barattootaa keessaa kan dubbisnedha.
Duratti barsiifadhaan ture. Achi booda yeroo fakkaatan immoo afaaniin barsiisaa akkaataa afaan isaanii barachuunaaf wanta guddaadha. Lammaffaa immoo kan keessatti barachaa jiranii wantoota gaarii jira. Ijoolleen kompiitaraan baratu. Kompiitara iddoo biraatii baratan ni argina jechuudha. Amma kompiitara tokko tokko ishee bananii ilaaluu danda'u. Ijoolleen jechuun jijjiirama guddaan irratti argaa jira. Ofii dubbisuu danda'u ijoolleen wanta guddaa ofii isaanii dubbisanii. Achi booda isa dubbisan immoo yaadaan qabachuun wanta guddaadha. Ijoolleen keenya jechuudha barreen gaddaa afaan Oromoo nageenya akka fayyaadha jechuullee hin danda'an turan. Ijoolleen keenya nagaa wal gaafachuu danda'u, abaacaa daasee qaliiru, jecha odeessuu danda'u. Kanaaf baay'ee itti gammaddee jira.
Barattuu Sumayyaa Jamaal barattuu kutaa 2ffaati mana barnootaa waliifitti.
Ingiliffis
bareda computerachin barenna ho ondeyo ina barenna papana marinya le english le worksheet le nu kinama amma ti tuangle papana romolchin barenna
manni barnota walif mulata fulra tasbate kanke barnota kulkulina qabu daiman argatani dorguma akata ani yotaw manni barmusicha manni barnota drof model akataw woggotan kudan kesatti manni barnota olma daimani ra egale dabli barnota olanotti barnota kulkulina qabu fi korannon de garan kan afrika baharati modelata e demi sababalli fachura gabasa radio sagale amerika de kindaye sahaydamto sinirra